në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të gjithë të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem e ju gjatë 15 minuta e vijuese, nga përmbajtja veqoj. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Maqedonisë të rizhvillojë zgjedhjet aty ku pati probleme dhe të hetojë përgjegjësit për pengesat në votime. Shpresat e Maqedonisë për në Bashkimin Evropian pësuan goditje të rëndë pas dhunës në zgjedhjet, pohon Financial Times. Pjesa veriore, sfida më e madhe e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan Louis Sell. Senatorët Hillary Clinton dhe Barack Obama sot përballen në Dakotën e Jugut dhe Montana. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve. Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje e Maqedonisë të rizhvillojë zgjedhjet në zonat ku pati probleme dhe të hetojë përgjegjësit për pengesat në votime. Në disa zona ishte e pranishme dhuna, është e qartë se ka pasur disa probleme serioze, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit Sean McCormack. Ai tha se në qoftë se Maqedonia ndërmer hapa për të përmirësuar problemet me zgjedhjet, atë kjo çështje nuk do të dëmtojë aspiratat e vendit për antarësim në NATO. Londër. Shpresat e Maqedonisë për të filluar bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian kanë pësuar goditje të rëndë pas dhunës në zgjedhjet parlamentare, pohon Financial Times. Gazeta transmeton komisionerin për zgjerim të BE-s, Oli Rehn, i cili tha se shumë i shqetësuar për dhunën. Financial Times shkruan se 6 muaj më parë Komisioni Evropian tha se zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë elementi esencial që shkupit i filloi bisedimet për antarësim në BE. Mosk. Fitoria e koalicionit VMRO-DPMNE në Maqedoninë nënkupton vazhdimin e vijës së ashpër të shkupit në kontestin me Athinën për çështjen e emrit, shkruan e përditshmja ruse Komersant. Gazeta shkruan se fitoria e partive të djathta, të cilat luajtën në kartën nacionaliste, sinjalizon se mund të ngadalësohet edhe antarësimi i vendit në NATO. Hyrja në NATO dhe Bashkimin Evropian mund të zvarritet sepse Athina konsideron se vendi që nuk respekton marrëdhëniet e mira fqinjësore nuk ka vend në kulturën politike evropiane, shkruan Komersant. Berlin. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev do të vizitojë këtë javë Gjermaninë në udhëtimin e parë të tij në Evropë që nga marrja e detyrës. Medvedev do takohet me kancelaren Angela Merkel dhe presidentin Horst Kohler. Zëdhënësi i qeverisë gjermane Ulrich Wilhelms tha se bisedimet në Berlin do të mbulojnë një varg çështjesh, përfshirë çmimet e energjisë, mbrojtjen e klimës, lindjen e mesme, samitin e G8-s dhe çështjen e Kosovës. Rapid City, Shtetet e Bashkuara. Sot mbahen zgjedhjet paraprake në dy shtetet e fundit në garën për nominimin e kandidatit presidencial nga radhët e Partisë Demokrate. Zgjedhjet në shtetet federale, Dakota e Jugut dhe Montana nuk do të japin rivalve Barack Obama apo Hillary Clinton numrin e mjaftueshëm të delegatëve për të siguruar nominimin. Por pasi të kenë përfunduar zgjedhjet, delegatët e papërcaktuar që janë zyrtar të lartë të partisë do të fillojnë të mbështesin njërin nga kandidatët. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ajo që ndodhi të dielën në Maqedoni nuk mund të krahasohet me asnjë vend tjetër në Evropë dhe nëse ky vend dëshiron procesin e integrimit, patjetër duhet të përmirësojë imazhin e krijuar nga vrasjet, plagosjet, dhuna dhe mbushja e kutive në zgjedhjet parlamentare, thot analisti Mahin Esimi. Duke komentuar përplasjet mes partive shqiptare, zoti Nesimi thot se Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve është ai që publikon rezultatet dhe jo partitë të cilat kanë shpallur veten fitues. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Maqedonia nuk ka alternativë tjetër pos të përmirësoj imazhin e keq të krijuar të dielën gjatë procesit zgjedhor, ku pati vrasje të plagosur, dhunë, mbushje të kutive e incidente të tjera, për të cilët ka marrë vlerësimet më negative të mundshme nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar. Kështu vlerëson Mahin Esimi, analist dhe ish ambasador i Maqedonisë në Kroaci, duke komentuar raportin e OSBE Odirit, të cilin e vlerëson si të drejtë duke marrë parasysh atë që ka ndodhur në veçantë në zonat e banuara me shqiptar.
Nuk ka kur farë alternative tjetër, në rast se nuk e kanë kuptua. Në Maqedoni mbahet zgjedhje shumë të këqija, të paorganizuara dhe tamam puna që qeveria dhe të gjitha organet tjera mos angazhohen që ta përmirësojnë atë pashtirë të keqe që u la ditën e diel.
Ndërkohë duke komentuar reagimet e partive politike në veçantë të atyre shqiptare, me theks të veçantë të Partisë Demokratike Shqiptare e cila pretendon se ka fituar zgjedhjet përkundër raportit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili nxjerr në epërsi BDI-n tek shqiptarët dhe vëmëro dëpëmënien tek Maqedonasit, zoti Nesimi u shpreh.
Fatkeqësisht, Partia Demokratike Shqiptare është mësu gjithmonë të thotë se ajo fituese. Punët janë të qarta, rezultatet duhet të merren zyrtare ata që i paraqet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Përplasjet dhe rezultatet e zgjedhjeve në blokun politik shqiptar deri më tani asnjëherë nuk janë komentuar nga lideri i VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski. Ai është treguar i përmbajtur ndërsa ka premtuar se do të ketë përsëritje të votimeve gjithandej ku ka pasur dhunë dhe mbushje të kutive. Duke folur për këtë qasje të zotit Gruevski, i cili edhe pritet të formojë qeverinë e re, zoti Nesimi u shpreh.
Kryeministri për herë të parë është ndesh me një punë serioze, është ndesh me reagimin e menjëhershëm dhe shumë të prerë të bashkisë ndërkombëtare, dhe kryeministri ka kuptuar seriozisht problemin në të cilin gjendet Maqedonia. Dhe kur është plotësisht ai vetë, i vetëdijshëm se do duhet të përsëriten zgjedhjet në shumë vend votime, normalisht ai e din se mund të delë dhe do të delë rezultat krejtësisht tjetër fare nga ajo në blokun politik shqiptar, po edhe me këtë rezultat partneri i tij strategjik ka dështuar.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura të dielën, një i ri shqiptar 26 vjeç Nasser Ajvazi nga Araçina është vrarë, 10 të tjerë janë plagosur ndërsa disa të tjerë janë arrestuar për fshirë dhe të ashtuquajtërin grupin e Kondovës të kryesuar nga Agim Krasniqi, i afërt me PDŠ-n i cili është edhe i apostrofuar i kryesor për ushtrim të dhunës dhe mbushje të kutive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vazhdojmë me minutat kushtuar zhvillimeve në Kosovë. Pjesa veriore është një nga sfidat më të mëdha të Kosovës në periudhën e pavarësisë kushtëzuar, thot për programin ton Luis Sell, ish diplomat amerikan. Ai thot se është real rreziku i një konflikti të ngrirë nëse nuk vendoset kontrolli i institucioneve edhe në veri të vendit. Me Luis Sell ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Sell, more than 3 months since Kosovo.
Zoti Sell, më shumë se 3 muaj që kur Kosova shpalli pavarësinë e saj nga Serbia, ajo ende përballet me shumë sfida në mesin e të cilave veriu duket jetë sfida më e rëndë. Si e shihni ju të ardhmen e kësaj pjese dhe përpjekjet që janë bërë deri më tash në këtë drejtim?
Well, I certainly agree with you that what to do about the
Padyshim pajtohem me ju në kuptimin se çfarë të bëhet me veriu është një prej sfidave më të mëdha me të cilat përballet Kosova në këtë periudhë të asaj që unë quaj pavarësitë kur zuar, deri me tash nuk është të punuar mjaftueshëm për ta integruar veriu në pjesën tjetër të Kosovës, por çështja më e rëndësishme është se strukturat paralele të sigurisë dhe strukturat paralele të qeverisjes, të cilat për një kohë të gjatë u është lejuar të ekzistojnë në veri, duhet të shpërbëhen. Nëse kjo nuk ndodh, do të jetë vështirë të ruhet koncepti i tërësisë territoriale të Kosovës.
The concept of territorial integrity can be real for Kosovo.
Is there a risk for it?
A ekziston rreziku që kjo pjesë të shndrohet në konflikt të ngrirë, sikur që kanë thënë disa?
I think there's a real risk of that.
Mendoj se rreziku për diçka të tillë është real, në rast se nuk ndërmerren veprime për të vendosur kontrollin e institucioneve të Kosovës në veri. Kjo nuk kupton se veprimet duhet të ndërmerren kryesisht nga komuniteti ndërkombëtar për të siguruar që kufit janë të hapur vetëm për trafikun legjitim dhe për të siguruar se vetëm institucionet e Kosovës janë ato që funksionojnë në veri. Nëse një gjë e këtill nuk ndodh dhe situata çfarë është sot vazhdon të jetë e këtill për një kohë të gjatë, atëherë po, mund të duket sikur veriu është një konflikt i ngrirë.
Definitely, then yes it could start to look like a frozen conflict.
And is there a risk?
Dhe a mendoni se ekziston rreziku i ndarjes?
It seems to me that the option of partition.
Mua më duket sikur opsioni ndarjes ai me të cilin Beogradi qartësisht po manovron përreth. Veçanërisht pas dështimit që ka pasur për të bllokuar pavarësinë, opsioni i parë është që Beogradi të bëjë çmos për të penguar domethënien e vërtetë të pavarësisë. Dhe nëse kjo nuk funksionon, ideja ndarjes de facto është padyshim një prej synimeve të Serbisë.
Vazhdimësia e rolit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka ngritur disa shqetësime mbi dyfishimin që mund të ketë me misionin evropian. A shihni ju një rrezik të tillë të një dualizmi misionesh siç e kanë quajtur disa?
I have to say I'm not fully up to speed on
Ne duhet të them se nuk jam edhe aq i njoftuar me të gjitha manovrimet komplekse ligjore dhe politike që po zhvillohen rreth vazhdimësisë së pranisë së komunitetit ndërkombëtar në Kosovë. Por do të thoja tani se pikë Nimet aktuale në Kosovë nuk do të duhej të ishin për të shtuar nivelin e pranisë ndërkombëtare. Duhej të ishte e kundërta që kosovarëve t'u lejohet të marrin kontrollin mbi qeverinë e tyre dhe në fund të fundit mbi jetën e tyre.
Intervistën e plot me ish diplomatin amerikan Louis Sell mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Ekspertët ekonomikë nga Prishtina thonë se konferenca e donatorëve që do të mbahet më 11 korrikën në Bruxelles do të jetë dobishme, por një herësh nga ajo nuk duhet pritur disa miliard dollar ndihmë për Kosovën. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Mimoza Kusari, drejtoreshe ekzekutive e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se me siguri që do të ketë një shumë të mjeteve që do të dedikohen për Kosovën, sidomos nga vendet që kanë futur kredibilitet politik duke njohur pavarësinë e Kosovës, por nuk duhet pritur shuma disa miliardësh.
Nuk e besoj për arsye se ma mërmendja që mas pari institucionet kosovare diri me tash kanë të regu që kanë pak aftime në gjuset mjeteve për faktin se për të vitë është përmbyllë me suficit bugjetor. Do të nuk kanë qenë gjendje me i shpenzu, do të mjetet në investime kapitalet shumicën e rasteve. Ndërsa për këto gjithmonë, në qëfar dëshëshrije temë kërkesat dhe nevoja dhe tjenë matë ndase mundësit.
Mohamed Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore e Rinëves në Prishtinë thotë se pritjen nga konferenca e donatorve nuk janë vetëm të njërësan të asaj kosovare, por edhe të bashkësis ndërkomtare nga Kosova.
Është paralajmëruar një numër i madh i projekteve që do të prezantohet, por nganjëherë krijohet një bindje gabuar. Kosova nuk i prezanton vetëm projektet në konferencën e donatorëve. Ajo që ka donatorët presin nga ne është vizioni, janë politikat prioritare që do t'i ndjekë Kosova. Do janë çarti shumë të rëndësishme dhe kjo do të shoqërohet edhe me një listë të gjatë të projekteve. Porse komuniteti donatorë pret që në mes të këtyre prioriteteve dhe politikave sektoriale dhe të përgjithshme dhe të këtyre projekteve të tregohet një koherencë. Do me thonë që vërtet të ketë logik në mes të kërkesave tona dhe prioriteteve të cilat dhe t'i promovojmë në këtë konferencë.
Ndryshe, Zonja Kusari thotë se me gjithë premtimet se konference donatorve mund të sjellë ndihmë për Kosovën në vlerë të parafërt për 1 miliard eurosh, kjo nuk nënkupton se parat e tilla Kosova do t'i marrë në formën e ashtu quajtur kesh apo si parat të gatshme.
Jam premtuar diku afër mbi 1 miliard mund të arrijen, por duhet të shqiptohet edhe mënyra se si alokohen ato mjete, se në çfarë forme, ka raste kur donatorët do të alokojnë mjetet, por ato ne asnjëherë nuk do t'i shohim si mjete, domethënë si cash, por do të marrim asistencën teknike, asistencën profesionale, asistencën në përgatitjen e ligjeve në këtë rast ose diçka të ngjashme. Megjithatë ato llogariten si mjete që janë dedikuar dhe shpenzohen në Kosovë.
Ndërkaq zoti Sadiku thekson se konferenca e donatorëve kërkon nga kosovarët që t'i përkufizojnë dhe prezantojnë prioritetet në mënyrë të qartë. Nëse kjo ndodh, sipas tij bashkësia ndërkombëtare do ta ketë më të lehtë mënyrën se si ta ndihmojë Kosovën.
Domethënë, nëse ne bëjmë prioritete që janë larg realitetit, bëjmë prioritete konfuze, bëjmë prioritete që nuk përngjajnë prioriteteve, atëherë bashkësia ndërkombëtare sigurisht se do të reagojë në mënyrë adekuate ndaj neve. Por nëse ne shkojmë atje të përgatitur, nëse Kosova e ka platformën e vetë, nëse Kosova i ka argumentuar, domethënë nevojat që do t'i ketë në zhvillimin 4 vjeçar, atëherë bashkësia ndërkombëtare vërtet është e gatshme. Në çështje, në opinion diskutohet se Kosova do të merr para, do të merr cash, ju lutem. Një pjesë e konsideruar e kësaj ndihmë ndërkombëtare do të vjen në formë të asistencës teknike.
Ekspertët për çështje ekonomike në Kosovë kanë thënë se ndihma për Kosovën nga konferenca e donatorëve do të varet shumë nga realizimi i kërkesave dhe mënyra e artikulimit të këtyre kërkesave nga kosovarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Maqedonisë të rizhvillojë zgjedhjet aty ku pati probleme dhe të hetojë përgjegjësitë për pengesat në votime. Shpresat e Maqedonisë për Bashkimin Evropian pësuan goditje të rëndë pas dhunës në zgjedhjet, shkruan Financial Times. Pjesa veriore është sfida më e madhe e Kosovës, thot ish diplomati amerikan Louis Sell. Dhe ju falënderoj, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.